លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញចម្ងាយប្រហែល500ម៉ែត្រភាគខាងត្បូងពីព្រះបរមរាជវាំងគេនឹងឃើញអគារសដ៏ចំណាស់មួយដែលបន្សល់ទុកតាំងពីទសវត្សរ៍ទី60មកអគារសនេះស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមននិងមានអាយុកាលជាង50ប្លាយឆ្នាំមកហើយបើប្រៀបធៀបអគារសនេះជាមួយនឹងសំណង់អគារផ្សេងទៀតដែលបានសង់ឡើងប្រងព្រឹត្តនៅជុំវិញនោះគេនឹងឃើញថាវាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងអគារសនេះមិនល្អស្អាតនិងរឹងមាំដោយអាគីដតៃទៀតឡើយដោយសារពណ៌របស់អាគីនេះឡើងក្រមៅស្លែដោះពេញហើយកាន់តែសឹករិចរិលនិងចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅហើយយោងតាមឯកសារអាគីសនេះមានឈ្មោះដើមថាអាគីស្នាក់នៅសាលាក្រុងត្រូវបានកសាងឡើងនៅចន្លោះទសវត្សរ៍ទី50និង60ពោលគឺស្ថាបនាឡើងក្នុងជំនាន់សម្ដេចសីហនុត្រង់ជាប្រមុខរដ្ឋសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរវាងឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1970គឺក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងកាលនោះដោយសារកំណើនប្រជាជនមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញច្រើនឡើងសម្ដេចសីហនុបានផ្ញើព្រះរាជលិខិតមួយជូនអភិបាលក្រុងលោកទេផនដោយចារលើលិខិតនោះថារាជធានីរបស់យើងត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយនឹងកំណើនប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមកសាងអគារបែបបន្ទប់ច្រើនជាន់ដែលមានតម្លៃថោកសម្រាប់ជួលឬលក់ដល់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាបទៅមធ្យមក្រោមហេតុផលនេះគម្រោងអគារស្នាក់នៅសាលាក្រុងឬក្រោយមកអគារ building ក៏ត្រូវបានបង្កើតនិងរចនាឡើងដោយស្ថាបត្យករខ្មែរលោកលូបានហាប់និងស្ថាបត្យកររុស្ស៊ីលោកឡាឌីមៀប៊ូឌៀនស្គីដោយបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1963អគារ building នេះមានកម្ពស់4ជាន់និង468បន្ទប់និងត្រូវបានផ្តល់ជូនប្រជាជនដែលមានចំណូលពីទាបទៅមធ្យមស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងទីក្រុងបច្ចុប្បន្នទ្រង់ទ្រាយនិងលក្ខណៈរបស់អគារ building បានផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារបាតុភូតធម្មជាតិបំផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋនិងសម័យកាលដ៏ជូរចត់ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់លំនៅឋាននៅក្នុងអគារ building នេះមានប្រវែងខ្នាតនិងទំហំដូចគ្នាទាំងអស់ដោយ unit 2 បន្ទប់មានទំហំ 4x8 ម៉ែត្រនិងសម្រាប់ unit 3 បន្ទប់គឺ 4x10 ម៉ែត្របើតាមតំណាងពលរដ្ឋប្រជាជនកំពុងស្នាក់នៅក្នុងអគារនេះមានចំនួនសរុប560គ្រួសារភាគច្រើនជាសិល្បករសិល្បករនីមន្ត្រីរាជការជាងកាត់ដេរអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយគុយទាវនិងម្ហូបអាហារជាដើមទោះបីជាការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនពួកគាត់ក៏ព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយភ័យខ្លាចការបាក់រលំនិងស្រុតអគារដោយប្រការណាមួយជាក់ស្ដែងនៅដើមឆ្នាំ2015ក្រសួងដែនដីនិងអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងដែលនៅក្បែរនោះផ្អាកដំណើរការបុកគ្រឹះបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារផ្អើឆោឡោទាំងកណ្ដាលយប់ព្រោះឃើញមានស្នាមប្រេះនៅលើអាគារពីជាន់ផ្ទាល់ដីដល់ជាន់ទី4ការនេះញ៉ាំងឲ្យអាជ្ញាធរបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចាត់វិធានការកែលម្អអាគារដ៏ចំណាស់មួយនេះឡើងវិញដោយបារម្ភថាពលរដ្ឋអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបើមានការបាក់រលំមែនយ៉ាងណាមិញអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនសូវស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាឡើយចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍអាគារ building ដោយពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនជឿទុកចិត្តចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលម្យ៉ាងដោយសារខ្លាចការបដូរទីតាំងនិងការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំផងនោះអង្គុយនៅលើកៅអីជ័រតូចមួយនៅក្រោមដើមឈើមួយដើមដែលផ្ដល់ជាម្លប់ត្រជាក់បង្គួរនិងដោយដៃទាំងពីរកំពុងមមាញឹកត្រឡប់ត្រីនិងប្រែសាច់អាំងទៅមកនៅលើចង្កាក់អ្នកស្រីម៉ៅបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីចូលមករស់នៅក្នុងអគារ building នេះតាំងពីឆ្នាំ1982ម្លេះហើយថាគាត់និងស្វាមីជាអាជីវករលក់ដូរកំពេចកំប៉ុករកលុយទុកគ្រាន់តែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនិងកូនកូនបានទៅរៀនសូត្រចាប់ចុងចាប់ដើមប៉ុណ្ណោះ
បាយក្នុងមួយថ្ងៃយើងលក់បាន2ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅរដោះស្រ័យឲ្យកូនទៅរៀនបានហើយខ្ញុំទៅរស់នៅណាទៅខ្ញុំអត់ចង់ហ្នឹងឯងឲ្យតែលុយមកខ្ញុំចេះដោះស្រ័យគ្រួសារខ្ញុំឯងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យវាពិបាកបិណ្ឌអញ្ចឹងទៀតណា
ដោយប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំម្ហូបអាហារត្រៀមលក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ដែរនោះខណៈភ្ញៀវក៏ចាប់ផ្ដើមចូលមកបណ្ដាបណ្ដាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីអមស្រីលក្ខអាយុ25ឆ្នាំបានបង្ហើបឲ្យយើងដឹងដោយមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនថាគាត់មិនទៀមទាអ្វីធំដុំទេគឺសូមឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្របើមានករណីបដូរទីតាំងអ្នកស្រីបន្តថាគាត់បានចូលមករស់នៅអាគារ building តាំងពីកុមារភាពគឺជាង25ឆ្នាំហើយនឹងថាសុខចិត្តចាក់ចេញបើសិនទទួលបានប្រាក់សំណងសំរុំសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតទៅថ្ងៃក្រោយ
ឬក៏ថាចង់បានជាសំណងអីឬក៏ទៅដោះដូរឲ្យទៅនៅកន្លែងផ្សេងអីអញ្ចឹងតែឲ្យវាថាឲ្យវាសំរុំ មានផ្សារមានអីមានទឹកភ្លើងអីសមរម្យអីហើយវានៅចិត្តទីក្រុងដែរវាមិនឆ្ងាយហើយបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលចង់ដោះស្រាយជាសំណងជាទឹកប្រាក់ក៏ពួកបងយកអាចទទួលយកបានដែរឲ្យទៅថាសមរម្យអាចដល់ថាអាចចាក់ចេញទៅទៅទិញផ្ទះនៅឡែងផ្សេងបាន
កញ្ញាអេងរិទ្ធចន្ទណែតជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសម្នាក់នៃអង្គការពង្រឹងយុវជននៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកញ្ញាមានទឹកសប្បាយរីករាយដែលបានមកបង្រៀនចំណេះដឹងភាសាដល់សិស្សនិងក្មេងៗនៅទីនេះប៉ុន្តែពេលសួរថាតើចង់រើចេញពីអគារនេះដែរឬទេកញ្ញាណែតក៏ប្រែទឹកមុខមមដោយថាកញ្ញាគាំទ្រឲ្យមានការកែលម្អអគារប៉ុន្តែទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាជាសហគមន៍ដើម្បីការពារក្នុងករណីមានការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំណាមួយ
ការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងវាល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ថាផលប៉ះពាល់វាតែងតែមានហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ចង់អភិវឌ្ឍនៅថ្ងៃឬមួយក៏ចង់វាថាផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជនទៅនៅកន្លែងផ្សេងអីចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែពិភាក្សាមកជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅសហគមន៍តោះតើតម្រូវការគាត់ចង់បានអីហើយខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់បានអីចឹងឲ្យគាត់ពិភាក្សាគ្នាហើយឲ្យគាត់ធ្វើទៅលើពលរដ្ឋប្រទេសយើងមានច្បាប់អញ្ចឹងទៅតាមសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ច្បាប់បណ្ដឹងចែងឬមួយក៏ច្បាប់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើយើងត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ដូចម៉េចដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនហើយក៏មិនមានលក្ខណៈដូចជាអំពើហិង្សាឬមួយក៏ការបណ្ដឹងចែងដែលគ្មានសំណងដែលអីត្រឹមត្រូវ
លោកសែមសាវុតជាតំណាងពលរដ្ឋនៅភូមិមួយបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជននៅក្នុងអគារ building នេះភាគច្រើនចង់បានសំណងពី5ទៅ7ម៉ឺនដុល្លារជាធ្នូនឹងការចាក់ចេញ
ខ្ញុំជាពលរដ្ឋរស់នៅកន្លែងនេះចង់បានលុយប្រហែលជា80ទៅ 90% បាទពី50,000ទៅ70,000បើតាមខ្ញុំឮអាហ្នឹងឮផ្ទាល់មាត់គ្នាច្រើនសំបីតាចូលរួមជួបមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏ឮភាសាហ្នឹង
លោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋបារម្ភខ្លាចមានការបដិញ្ញេញពីផ្ទះសម្បែងដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅទើបសម្រេចចិត្តយកប្រាក់សំណង
មិញហ្នឹងខ្ញុំឃើញពលរដ្ឋគាត់មានការព្រួយបារម្ភទី1អាការចាក់ចេញហ្នឹងគាត់និយាយថាការជំនន់នៅពតហ្នឹងគេឲ្យចេញដែររយៈពេលប្រហែលម៉ោងទៅមកវិញរលាយសូន្យគាត់បារម្ភចឹងហើយចូលពេលដែលចាក់ចេញហ្នឹងត្រូវមានអីសម្រាប់សម្គាល់ថាពេលដែលគាត់ឡប់មកវិញហ្នឹងបានរបស់គាត់មកវិញបានផ្ទះហ្នឹងមកវិញ
ពាក់ព័ន្ធករណីនេះកញ្ញានុសវត្តចន្ទវតីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចការវិនិយោគនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់គម្រោងកែលម្អអគារ building នេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលចង់អភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដោយថាមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋយកប្រាក់សំណងទៅប្រើប្រាស់នាំឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍ឡើយ
ការវាយតម្លៃគឺថាមានការយល់គ្នាច្រើនមែនទែនហើយក៏មានការរីករាយអបអរសាទរទាំងពីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនគឺថាអ្វីដែលយើងគិតទុកអ្វីដែលយើងត្រៀមជំនាញពួកគាត់ក៏ពួកគាត់ក៏បានធៀបច្បាស់ខ្លះៗដែរដល់ពេលមកជួបអាដាមជាភារតផ្ទាល់អាដាមបានជំរាបកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងពួកគាត់យល់ខ្លាំងជាងមុនយល់ថាគម្រោងនោះយ៉ាងម៉េច
កញ្ញាបន្ថែមថាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឈ្មោះ Arakawa ដើម្បីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់និងសាងសង់អគារ building ថ្មីមួយដែលគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់780លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមកញ្ញាច័ន្ទវតីគម្រោងនេះរួមមានការសាងសង់ទីតាំងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងអគារថ្មីកម្ពស់21ជាន់ដែលក្នុងនោះទុកធ្វើទីតាំងចំណតរថយន្ត3ជាន់កន្លែងលក់ដូរ1ជាន់និងកន្លែងស្នាក់នៅ5ជាន់ជាពិសេសបន្ទប់ស្នាក់នៅនីមួយៗនឹងមានទំហំធំជាងមុន 10% ចំណាយចាប់ពីជាន់ទី9ឡើងទៅនិងផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Arakawa កញ្ញាច័ន្ទវតីឲ្យដឹងទៀតថាលោកជាសុផារ៉ាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាជាលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអត់ធ្មត់រងចាំអគារ building ពណ៌សថ្មីស្រឡាងមួយដែលនឹងលេចជារូបរាងក្នុងពេលប្រមាណ4ឆ្នាំខាងមុខនេះ
អញ្ចឹងអាដាមសុផារ៉ាលោកត្រូវនិយាយពួកគាត់នឹងឲ្យប្រជុំវិភាសាឡើងវិញដើម្បីគិតមើលថាធ្វើម៉េចល្អសំខាន់គឺត្រូវដើរផ្លូវដូចគ្នាជាមួយនឹងគាត់ជាមួយអាដាមដែរដើម្បីយើងធ្វើការនឹងវាជោគជ័យបើមិនបើយើងដើរផ្លូវខុសគ្នាវាអាចពិបាក
ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ